pilnīgi jauna aplikācija atrast aktivitāti.
Spiežam meklēt un lūk mums ir pastaiga pa Jēkabpili. Aplikāciju jau izmanto vairākas pašvaldības, viņa ir pieejama publiski, bet mēs esam izmantojuši šīs aplikācijas iespējas, lai arī iekustinātu mūsu pilsētas iedzīvotājus un ciemiņus, mazliet vairāk iepazīt Jēkabpili un varbūt ieraudzīt tādas nianses un detaļas, ko mēs ikdienā savā skrējienā neieraugam.
Ar Jēkabpils novada turismu informācijas centra vadītāju Lauru Trukšāni stāvam Vecpilsētas laukumā. Viņa vieda tālrunī palīdz orientēties interaktīvajā spēlē, iekustinām centru. To izveidoja ar kolēģiem, izmantojot Berlīnē pirms 11 gadiem tapušo aplikāciju Action Bond, kas radīta izglītības mērķiem. Laura neslēpj, ka jēkabpilieši gan ideju aizgūši nevis Vācijā, bet tepat kaimiņos.
No Rēzeknes.
Bijāt dzirdējuši, ka kāds tādu...
Vai Ziemassvētkos viņiem bija rūķīšu vai dāvanu meklēšana, kaut kas tāds bija, un tad mēs viņu mazliet modificējām, pielāgojām, teiksim, savām vajadzībām. Uzdevumi absolūti vienkārši veicami, ļoti iesakām īpaši ģimenēm ar bērniem, gan skaitīt un rēķināt, gan pamanīt, gan salīdzināt un atrast atšķirības, kaut ko nomērīt, kaut ko izlasīt un no tā izlasīt atbildēt uz kādu jautājumu.
Spēle gan sākas, gan beidzas Vecpilsētas laukumā. Maršruts ir aptuveni 4 km garš, veicams aptuveni pusotrā stundā, taču drīkstot staigāt arī ilgāk, jo spēles veidotāji vērtēs nevis sportisko sniegumu, bet cik precīzas ir aplikācijā reģistrētās atbildes.
Izmēģinam, ja?
Izmēģinam. Jā. Mums būs jāievada komandas nosaukums sākumā. Rakstam Latvijas radio.
Dodies atrast no fotogrāfijām izkāpušos tēlus.
Jā. Uzdevums.
Uzdevums. Kurš no tēliem stāsta par laiku, kad caurbraucošie strūdzinieki un plosnieki gadā izdzer 8000 spaiņu?
Degvīna.
Degvīna. Degvīna. Degvīna.
Nākamo jāatrod un arī jānofotografē 20. Gadsimta 30. Gadu sākumā uzcelto bijušo Shell degvielas uzpildes staciju. Tas mums izdodas. Tālāk maršruts ved uz Riekstu skvēru. Tad pa pasta ielu uz Jēkabpils valsts ģimnāziju, cauri Strūves parkam līdz Daugavmalai, garām svētā gara vīriešu pareizticīgo baznīcai un klosterim un atpakaļ pa Brīvības ielu.
Re, kur nonākam arī pie plūdu zīmes, mazliet tāds atskats arī uz šo te notikumu, kas skāra
mums. Jums ir speciāla plūdu zīme?
Ir zīme, jā, par vēsturiskajām plūdu atzīmēm, augstākajiem rādījumiem. Jāsaka, ka viņa nu jau ir jāpapildina ar šī gada aktuālo rādījumu, jo tas arī bija viens no rekorda. Bet šobrīd tur ir vēsturiski 81. un 83. Gada maksimālajie rādījumi. Tad garām sēļu sētai, caur garām Kena parkam.
Ne tikai filmā par Barbiju, bet arī Jēkabpils vēsturē svarīgu lomu spēlē Kens.
Mums pilsētā bija jā, kādreiz tāda Kena liķiera ražotne, un šis parks ir saglabājis savu nosaukumu, jo Kens bija arī tāds vides draugs, un viņš arī šo parku ir arī stādījis.
Rūpnieks Alfreds Kents vācu izcelsmes.
Nevaru arī visu stāstīt, jo arī šis jautājums ir spēlē.
Uzvarētājiem, kas spēlē piedalīsies līdz pirmdienai, dāvanu kartes sarūpējuši vairāki pilsētas ēdināšanas uzņēmumi un veikparks. Varēs tikt arī pie bezmaksas sieejas biļetēm pasākumu apmeklēšanai. Izloze notiks pēc Jēkabpils pilsētas svētkiem.
Tradicionāli tā ir jūlija otrā nedēļas nogala, bet tā kā tajā mums bija dziesmu un deju svētki, tad pilsētas svētku datums tika pārcelts uz augustu. Programma gana plaša un daudzveidīga visām interesēm. Protams, visi gatavojamies, iesim gājienā, izrādīsim mīlestību un cieņu mūsu pilsētai. Jebkurš, kurš vēlas, var pieteikties gājienam. Jā, un tad pārsvarā, protams, tie ir uzņēmumi, kolektīvi, kas sapucējās, sataisās un
tāds
dodās.
Tāds kā dziesusvaru gājiens, ja pa pilsētas ielām.
Jā, ar orķestri.
Taču interaktīvo Jēkabpils iepazīšanas spēli gan bez balvām izspēlēt varēs arī pēc pilsētas svētkiem. Spēles karti var lejuplādēt gan internetā, gan saņemt pilsētas turismu informācijas centrā. Ieva Puķe, Latvijas radio.